Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je muzički oblik simfonija. Simfonija je orkestarska višestavna kompozicija pisana u obliku sonatnog ciklusa. Formirana je polovinom 18. vijeka, a njeni utemeljivači su članovi Mannheimske škole na čelu sa Vaclavom Štamicem. Simfonija predklasike imala je tri stava. Klasični oblik četvorostavne simfonije ustalio je Haydn, koji je stvorio opus od ukupno 108 simfonija, od kojih su najčuvenije 12 londonskih, 6 parijskih, zatim Oproštajna i Oksfordska simfonija, kao i simfonije broj 88 u G-duru. Za početak današnje emisije poslušajmo finalni stav Haydnove Oproštajne simfonije.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Uz Haydna je i Mozart dao veliki doprinos u napređivanju klasične simfonije, produbljujući njen sadržaj u dramatskom smislu. U njegovom opusu od 53 simfonije posebno se ističu Hafner simfonija u D-duru, Lindner simfonija u C-duru, zatim Praška u D-duru, a izuzetno posljednje tri, simfonija S-dur, G-mol i C-dur, takozvana Jupiter simfonija, čiji prvi stav ćemo čuti u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Simfonijska literatura Haydna i Mozarta predstavlja vrhunac ovog žanra sve do pojave Beethovenovih simfonija, koje donose nova proširenja simfonijskog oblika i predstavljaju vrhunac simfonijske literature uopšte. S formalne strane se to proširenje ogleda uvođenjem brzog skerca umjesto galantnog menueta kao treći stav simfonije. Pored toga, Beethoven u svojim simfonijama prevazilazi granice čisto instrumentalne muzike, uvodeći vokalne dionice u svoju devetu, ujedno i posljednju simfoniju. Beethovenove simfonije su i većih dimenzija, naročito razvojni dijelovi. U nastavku emisije poslušajmo četvrti stav Beethovenove devete simfonije.
Thank you. wilden Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden nieder, was die Mode sprengen teilt. Alle Menschen werden Frieder, wo dein sanfter Friede weilt.
Muzička enciklopedija.
Pomenut ćemo i najčuvenije simfoničare iz doba romantike, a to su Schubert sa svojih 9 simfonija, Mendelssohn koji ih je napisao 5, Schumann 4, Berlioz sa svojom jednom takozvanom fantastičnom simfonijom, zatim Liszt sa svoje 2 simfonije, Brahms 4, Bruckner 9, Čajkovski 6, Borodin 3, Dvoržak 5, Mahler 9, Strauss 2 i ostali. Tu su i predstavnici simfonizma 20. vijeka, od kojih se izdvaja Sibelius sa svojih 7 simfonija, Skriabin 3, Stravinski 2, Prokofjev 7, Šostaković 15 i drugi. Za kraj današnje emisije poslušajmo 4. stav Dvoržakove 5. simfonije, koja nosi naziv Iz novog svijeta.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.